sydd allai feddwl yn glir. Mae'n mhen i mewn amlad i gobeithio fyddai bynnag i mi. Dwi dal i chwilio am y gwir, dwi byw y chwilio'n llawer i mi.